el presente.
Hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos unha semana máis a este programa de Radio Oleiros Fío Aberto, no que imos repasar a actualidade do Concello de Oleiros, eses asuntos máis importantes que están a acontecer no noso municipio. Para elo, noso compaño alcalde, Ángel García Seoane. Que tal? Bo día, alcalde.
Hola, que tal? Bo día.
Se queren, xa saben que poden chamarnos, facerlle algunha pregunta ao alcalde nos nosos teléfonos 981-61-0000 e 981-63-1078. Comezamos hoxe falando desa concentración que está convocada para o sábado día 13 ás 12:30 horas diante da delegación do goberno na Coruña.
Bueno, esta é unha nova importante. Eu nestes días, en todos os programas de radio que teña, vou falar hasta o próximo sábado, non este sábado que ven, o de Reyes, sino o próximo sábado día 13, para facer un chamamento a todas aquelas persoas que sufren a diario a Ponte Pasaxe, Solimar, Alfonso Molina, non? E que no caso xa da Ponte Pasaxe a situación é gravísima, porque hoxe volveu a haber outro accidente, ayer hubo dous accidentes, antonte hubo dous accidentes e antonte hubo cinco accidentes, non? No mesmo punto. Entonces aquí está sendo xa unha situación grave que está perxudicando aos veciños do municipio, mas aos da comarca. Eu non estou falando nese momento que só perxudique a carretera nacional sexta, pasan 90.000 vehículos, aquí non hai 90.000 vehículos, por tanto, son moitas persoas as que pasan, entran e salen da cidade da Coruña a traballar, a comprar, a estudiar, etc. E, por tanto, temos que tomar alguna determinación. Non hai, non se ven visos ningúns de que se vaya a abordar as obras. Hoxe falaban unha roda de prensa que deu o Partido Popular na Coruña, que están cumplindo co que prometeron. No, non están cumplindo, porque o proxecto do Solimar xera do 2007, aprobado definitivamente para contratar as obras polo Ministerio, despois de un que fixera o Concello de Oleiros no 2005, non? Donde se lles había entregado o suelo, donde se lles había notificado que servicios había en aquela zona para que se repuxeran cando se fixera o foso para pasar por debaixo, polo túnel, non? Que se repuxeran os servicios do Concello. Bueno, pois agora acabamos de ver que o proxecto que está a exposición ao público, pois ven sin os servicios que hai que repoñer yo ao Concello de Oleiros, e ven falando de expropiacións cando nos lle entregamos o suelo gratuitamente ao Estado para facer esa obra. Por tanto, isto que quere decir? Que é unha tomadura de pelo, porque ese proxecto ahora que está exposto ao público, hai que reformalo. Entón, reformalo na administración pública pasan meses. Todo isto quere decir que cara as eleccións na próxima primavera, non desta da outra que ven, que serían as municipales, despois virían en decembro ou en novembro as autonómicas, pois anuncios, como fixeron sempre, se va a contratar, hai que recordar que cando foron as eleccións municipales, a que hoxe presidente do Parlamento, que era ministra de Obras Públicas, que estuvo ora por aquí, por Galicia, con presidente do Estado, pois veu aquí a Oleiros, dixo que en Perilló se iban a facer as obras definitivamente de Solimar, non? En Perilló. E xa pasaron dous anos e medio e aínda non hai nin o proxecto, porque este proxecto non vale para nada. Este proxecto hai que modificarlo, por tanto, nos está engañando continuamente. En la Ponte o Pasaxe, se acordarán os veciños da comarca da Coruña, que se colgaron andamios, sabe Dios o que costou naquel momento unha empresa destas de man que teñe, colgaron andamios na Ponte o Pasaxe para comprobar a consistencia do ponte para saber se podía ampliar a ponte. E que xa se metían co proxecto. Non sabemos nada do proxecto. Nin siquiera do proxecto. Non? Dixeron que iban a contratalo. Xa nos habíamos feito tamén un estudio o ingeniero municipal Rafael Astor e outros ingenieros conocidos dele, habían feito un estudio donde se daban orientacións de como podían ser as obras da Ponte Pasaxe, non? En aquel momento no Ministerio, representando o Ministerio, decían que lles parecía ben. Bueno, pois todo isto máis do mesmo, non hai nada de nada. Xa Alfonso Molina clama ao CEO. A mí me facía gracia escoitar hoxe o que dicía na roda de prensa os responsables do PP na Coruña, que están molestos porque vayamos a facer unha concentración o día 13, ás 12:30 da mañá, un sábado, deste mes de xaneiro, e que vamos a facer unha concentración diante da delegación do goberno na Plaza de Ourense, sin cortar o tráfico, poñéndonos nas aceras da Plaza de Ourense, cubrindo, ojalá estuveran cheas de cidadanos de toda a comarca, que sufrimos todas estas consecuencias, non só veciños de aquí, de Oleiro, sino de toda a comarca, debían estar presentes nesta concentración que vamos a facer, non? Se sentían molestos porque decían que había que facer a manifestación no Concello da Coruña, que era o culpable. Xa basta. Xa basta de tonterías, xa basta de usar os medios para dicir o que queren eles e intentar engañar a xente. O Ministerio e o Goberno da Nación, para facer unha mellora da Nacional Sexta, non lle ten que pedir permiso nin o Concello de Leiros, nin o Concello de Sada, nin o Concello de Cambre, nin o Concello da Coruña, nin de Culleredo. Non lle ten que pedir permiso a nadie, porque é unha obra de interés estatal e o pode facer sin máis, por decreto de presidencia. Se pode facer. O de Consejo de Ministros. Por tanto, que non lle voten a culpa a nadie, non? Esto de xogar con que non le gusta o proxecto ao Ayuntamiento da Coruña, non poden dicir o caso con nós. Non lle puxemos pegas ningún tempo ao proxecto e non fan as obras. Como lle queren votar a culpa ao Concello da Coruña de algo que non ten nada que ver que enredado o proxecto do Ministerio, non? Outra cousa é que o consulten co Concello da Coruña, o Concello da Coruña lle diga que lles parecería ben de outra maneira. Pero lle poden dar razón ou non lle dan, e tiran pa diante fora, ante o interés general, non? Pero é tremendo o que está a acontecer, non? Por tanto, eu fago un chamamento, estarei todos os días dicindo, debíamos estar ali, os máis posibles, o día 13, sábado, día 13, este non, o que ven, na plaza de Ourense, ás 12:30 da mañán, para presentar un escrito cunha pancarta que se terá ali, non demandando os accesos á Coruña, demandando a mellora dos accesos á Coruña, Solimar, en Ponte Pasaxe, Alfonso Molina, prioritariamente, non? Entón, ese chamamento fago, espero que haya un apoio grande da cidadanía, porque nos xogamos todos o futuro. Como non nos movamos, non vamos a ter posibilidade de que isto se aborde. A estes hai que poñerlles os colores na cara, cando Oleiros se move, lles molesta. Vamos a demostrarlles que Oleiros é unha potencia tremenda como municipio, porque hai xente distinta, singular, en este municipio, que loita polo que quere, que non está disposta a soportar máis tempo as penurias do Ponte Pasaxe, as penurias de Solimar, tampouco as penurias de Alfonso Molina. Me parece moi grave o que está pasando, xa basta de contemplacións, temos que empezar a poñer os puntos sobre as is. Por tanto, seguirei facendo este chamamento e agradecerei a xente que vaya a que o faga ese día 13 ás 7, perdón, o día 13, sábado, ás 12:30 da mañán, na Plaza de Ourense.
Ademais, estes días, moita xente entre o Cabreo e as visitas de Rajoy ao Ponte de Rande e a Santiago, que inauguraba dúas obras en estas dúas cidades, se preguntaba por que en Santiago sí, por que en Vigo sí e por que na Coruña non.
Pero fíjate, en Santiago, durante décadas, desde que foi declarada capital de Galicia, tanto PSOE como PP, a nivel de goberno de Madrid, se volcaron con Santiago. Ben, eu non teño nada, non digo que non haya que facer melloras en Santiago, pero é que fixeron tantas melloras que xa non teñen nada que facer. Porque o que fixeron ahora, Santiago entras polo norte, polo sur, polo oeste, a carretera que vai a Noia, unha gran autopista hasta Noia, a carretera que sale hacia Pontevedra, outra gran autopista, a carretera que vai hacia Ourense, outro enlace tremendo con autopista, hacia a Coruña, bueno, hacia calquer lado, entradas e salidas, túneles, no centro de Santiago, e resulta que, bueno, ahora fan unha obra que di que apaga autopistas, que é mentira. Autopistas adelanta os cartos e non los cobra a todos os españoles a través da tasa que se aplica no peaxe das autopistas, non? En X anos, con os intereses tremendos, o que fai adelantar os diñeiro o goberno. Pero tamén yo podo vir a un banco que lle sale máis barato para fazer obra en calquer sitio, non? Bueno, pois, unha obra que é para entrar na cidade da cultura, nunha cidade morta, e se gastaron unha burrada de millóns. Cos millóns que gastaron solo nesa parte, desde a entrada da Coruña hasta a entrada de Ourense, non? Ese ramal todo que fixeron, desdoblaron e fixeron entradas nas dúas más para entrar na Cidade da Cultura, eso, con eso solventaban as tres obras aquí da Coruña. Pero é denigrante, é algo gravísimo o que está a pasar. Por tanto, temos que ter unha conciencia grande que hai uno. Non nos queren. Non queren a cidade da Coruña, non queren a comarca da Coruña. Nos teñen olvidados. Invirten en todos lados cartos a montós. A montós. E aquí non fan. Por tanto, que o fagan. Ahora mismo están cos pactos do goberno para aprobar os orzamentos do Estado. O ano pasado, Canarias, un diputado solo, se levou 4.000 millóns. un diputado solo, se levou 4.000 millóns para Canarias por darlles o voto para aprobar unhos orzamentos para facer o que lles daba gana a eles. Os vascos se levaron unha cantidad tremenda a aplicar durante este ano, por exemplo, os vascos xa non lle teñen que aportar ao Estado casi 300 millóns de euros que tiñan que viñan pagando religiosamente hasta ahora, pero a raíz de que lles fai falta para votar en Madrid, ahora lles descontan cada ano 300 e pico millóns dos que nos tiñan que dar ao Fondo Español para repercutir no resto de España, porque o País Vasco ten un sistema singular. O País Vasco cobran os impostos eles. Teñen a facenda propia e teñen que parte dos cartos que cobran teñen que entregalos ao Estado para compensar as diferencias que hai entre comunidades autónomas. Bueno, pois acaba de reducir en 300 e pico millóns de cada ano. E ora, a ver este pacto destes días. É un escándalo o que está pasando, non? Pero isto tamén non hai que achacarlo só ao Partido Popular. Hai que achacarlo tamén a unha morea de diputados que saliron daqui de Galicia, moitos, moitos diputados do Partido Popular, do Partido Socialista, da Marea, do Bloque, ahora non hai ningún en Madrid, pero destes tres partidos que falei, si hai representantes en Madrid. Eu nunca vi ningún debate no Parlamento, ni no de Madrid, ni no galego, debatindo os problemas da comarca da Coruña, os problemas dos accesos á comarca da Coruña, a financiación dos accesos á comarca da Coruña. Nunca o vin. Por tanto, para que queremos diputados? Para cobrar un millón e pico de pesetas ao mes, non 800.000, un millón e pico, entre o sueldo e as dietas, os que van a Madrid, ademais cobran alojamiento en Madrid, restaurán, etcétera, etcétera, para que queremos nós eses diputados? Para que os queremos? E logo un día un deles veu aí asomar a cabeza, tarde, mal e arrastro, aí a Ponte Pasaxe, non me veña usted aquí, usted defenda no Parlamento, que para iso elegimos, para ir ao Parlamento, defenda no Parlamento o que está ocurrindo nesta comarca, non? Pero é denigrante, nos vamos a seguir loitando, nos vamos a invadir a comarca, nos vamos a presentarnos en toda a comarca para ter máis poder e para que en ese poder traer para a comarca da Coruña indudablemente máis infraestructuras, melloras para os cidadáns desta comarca, que é a máis importante de Galicia, mal que lle pese o resto de Galicia. Eu non estou dicindo que os demais non teñen que ter, pero esta é a máis importante e non se está repercutindo. Por exemplo, o Concello de Oleiros é un dos de España, dos de 8.000 e pico concellos que ten España, dos 8.000 e pico concellos que ten España, 8.120, é o 36 en renta per cápita. Que quere dicir isto? Que estamos aportando un diñeiro moi grande ao Estado, dos fondos dos cidadanos, de Oleiros. Estamos aportando do IBI, non? Estamos aportando en a declaración da renta
do IRPF,
perdón. Estamos aportando, somos o 36 en España en comparación con habitantes. As cidades indudablemente pois teñen outra, pero non somos o 36 en toda España. De 8.120, onde están os recursos que teñen que vir para aquí?
É o primeiro de Galicia.
É o primeiro de Galicia, non? Por tanto, leño o mono, nunca de mellor dito, o mono. Leño o mono hasta que o fagamos bailar o ritmo que queremos nós.
Pois outra das loitas que leva liderando pois o alcalde e o Concello de Oleiros e Alternativa dos Veciños tamén é a da Vespa Velutina. No día de onte, ademais, se retiraron 6 niños, alcalde.
Bueno, o escandaloso, o vimos falado aquí na radio. Nos retiramos 500 e pico, casi 600 nidos este ano. E nos quedaron 8 sin retirar porque estaban na copa de uns árboles moi altos e nos non temos escaleira para chegar a la arriba. A escaleira para chegar a la arriba a teñen os camións de bombeiros. Non? Oleiros ten un parque de bombeiros con 7 concellos que está ubicado en Arteixo. É o parque de bombeiros de Oleiros, é o de Arteixo, Culleredo, Cambre, Carral, etc. Non? Bueno, pois nos querían cobrar por vir o camión aquí. Por certo, estou tratando isto na Diputación para que eso se cambie radicalmente. Non se pode cobrar os concellos, se vai tratar nun pleno de diputación que vou presentar, se yo lo anunciei aos distintos representantes dos partidos. E, bueno, pois temos unha relación boa ca Coruña, co Parque de Bombeiros incluído, non? E nos prestaron un camión da Coruña para retirar onte 6 desos nidos que estaban nas copas altísimas dos árboles. Non? Por tanto, gracias ao Parque de Bombeiros da Coruña, que non é o Parque de Oleiros, é da Coruña, porque o paga exclusivamente a Coruña, pois pudemos retirar estos nidos de velutina.
De todas formas, estes niños xa non teñen actividade polo frío, ben, polos temporales.
Pero a xente pois, estaba preocupada e o que fixemos foi retirarlos para que se acabe esa preocupación.
Pois para rematar, quería preguntarlle polo calendario municipal, que está moita xente preguntando por él.
O calendario, como todos os anos, chega a casa estos días. Mañán posiblemente empecen a repartir o novo periódico do concello, o último, non o novo, o periódico é un exemplar dos moitos que fixemos ao longo destos anos. Pero vai acompañado do calendario do concello, por tanto, lles vai chegar a todo mundo a casa, vai no mismo paquete. Aqueles que non lles chegue, que o digan, pero vai a todas as casas, non hai distinción ninguna. O correo leva todos os domicilios, non? O todos os periódicos, por tanto, lles chegará o calendario. O calendario deste ano non toca pois a deportistas, non toca a chavales que son estudiosos, este ano toca paisajes do concello, que os temos fermosísimos, e bueno, o ano que ven xa veremos como vai ser. Pero este ano son paisaxes e o calendario é fermosísimo, como outros anos, non?
Pois antes de rematar, quería transmitirlle unha pregunta que nos chega desde o Facebook, un veciño de Santa Cristina, que di o seguinte. Bos días, quería comentarlle ao alcalde o problema que temos en Santa Cristina co tema da basura. Desde que soterraron os contedores, temos as bolsas de lixo pola acera, xa que sempre está atascada a boca do contedor con bolsas de gran tamaño. Se pasa por diante da bolera, verá o lixo que hai todos os días, xa que as bolsas acaban arrompendo os gatos e as gaviotas. Noutros concellos, o que fixeron foi facerlle unha porta na parte de atrás para as bolsas máis grandes. Hai que pensar que esta é unha zona de hostelería e traballan con bolsas de grandes dimensións. Un saúdo e agradecerlle unha rápida solución.
Bueno, de entrada agradecerlle ese veciño, como moitos outros que me mandan correos e que me mandan denuncias, dicindo o opinións, comentando cousas que funcionan mal no Concello de Oleiros. En este caso non é que funcione mal, quen funciona mal son os veciños que tiran a basura. Porque se ves esa foto que tes aí, que me estás enseñando, que mandou este veciño, as bolsas son pequenas todas, excepto unha grande que hai, que é da hostelería. Pero é que a hostelería non ten que tirar nesa bolsa, seguro que abrimos, e vemos botellas, vemos, vai de todo. Eso é o que non pode fazer. Na hostelería de Santa Cristina se están queixando de que o Concello non apoia. No, eles son os que teñen que axudar o Concello a que funcione mellor todo. Nos puxemos os servicios, nos sacamos os contenedores da calle para que houbera limpeza, para que se mostrara agradable Santa Cristina e Santa Cruz. Nos dous casos se puxeron contenedores soterrados, non nos núcleos máis urbanos do noso municipio. E bueno, o que está pasando en Santa Cristina non ten nombre, porque son os veciños e son algúns industriales que mandan ao camarero e o camarero colle e vai nunha bolsa e mete todo, cartos, botellas, todo. E claro, iso non entra en ninguna boca, porque para iso había que ter a boca dunha ballena, non? E non hai ballenas aquí neste litoral. Non? Por tanto, o que hai unhos depósitos cunhas dimensións determinadas, e as bolsas teñen que estar determinadas tamén ao burato onde se van a meter a basura. É igual que se queres meter no contenedor do vidrio, que ten un boquete para meter as botellas, queres meter un saco de botellas, tens que coller botellas e metelas de unha en unha, porque da túa casa sacaches para tiralas. Pois ali tens que tiralas onde tens que tiralas, pero con forma de dereito, non é que quero chegar a volcar, non. Eu non teño ningún. Eu non son culpable de que usted xenerara unha cantidad de vidrio na súa casa tremenda. Cando chega ali, meto como ten que metelo, como todo ciudadano. E igual que se nos contenedores de aceite ora, os que están ali en Santa Cruz, en Perillo, no Xunto Mercado, pois ora vai un e tira calata, tira o aceite todo por. Non, ten que botar o aceite como Dios manda nas botellas que se lle dice, de hasta un litro ou o que sea, pero non da forma que quere cada un. É que o de Santa Cristina é vergonzoso. Desde logo, temos que pararnos a miralo, porque hai que coller a eses tres ou catro que están provocando isto e meterlles caña hasta decir basta, non? E digo, cando digo caña, sancións para que aprendan e que sepan que non poden facer o que están levando adiante, degradando Santa Cristina. Que logo son os que me mandan correr e dicir, Santa Cristina está así, Santa Cristina... Non é este señor, non? Este está preocupado un lugar onde vive ou onde pasea e que lle preocupa ver esa situación tan vergoñenta, non? Para calquer sitio onde viva un. Por tanto, sí que vamos a tomar medidas moi pronto con todo este tipo de actitudes que se están a provocar en Santa Cristina.
Pois creo que temos unha chamada. Hola, que tal?
Bo día. Hola, buenos días.
Sí, hola, que hai?
Xa lle escoito o alcalde.
Ah, mire, llamaba tamén aquí, veo que están hablando de Santa Cristina, e llamaba tamén por Santa Cristina por el tema de la limpieza de las calles. Que aquí el problema que tenemos es que a las 7 de la mañana vienen los lunes, miércoles y sábados por la mañana dos operarios con estos soplahojas y un operario con una máquina. Y claro, a las 7 de la mañana hacen tal ruido, yo por ejemplo en mi caso tengo un niño de un año que cada vez que vienen me lo despiertan a las 7 de la mañana. Llamé varias veces a la policía local, me dicen que a las 7 de la mañana, que es un horario normal de limpieza, que está en un horario contratado por el ayuntamiento, y que no, vamos, ni me mandan un coche patrulla para que haga un escrito, no me hacen caso ninguno. Entonces no sé qué opina el alcalde sobre este tema, si es normal a las 7 de mañana que estén con los sopleojas, porque incluso hablé una vez con un operario y le dije por qué no cogen una escoba y a partir de las 8 de la mañana, 8 y media, usan el soplador. Pero no, me dicen que así, que yo se acabo más rápido y si tengo alguna queja, que se lo diga el alcalde, que ellos son unos mandados.
Sí, vamos a ver. O tema do barrido das calles, está claro que hai un horario para facelo, hai un contrato. Na avenida de Santa Cristina, ao largo da avenida, o soplador, non sei en que zona de Santa Cristina vive usted, pero o soplador ao largo da avenida non tiña por que afectar as vivendas, porque está en unha avenida que ten 30 metros de ancho, e desde o borde da acera hasta as casas, pois hai unha acera baixando á dereita que ten 6 metros de ancho, non tiña por que pasar eso. O que está claro que as empresas teñen que cumprir o contrato que teñen. Hai zonas, si son calles estreitas con vivendas baixas, pois pode molestar. De feito, houve veciños que chamaron e se solucionou ese tema, dicindolle, bueno, pois vayan ustedes ás 8. Pero tamén protestan ás 8 e non se pode protestar tanto. O que temos, ben, ás 7 e media podo estudiarlo, eu vou estudiar. Pero ás 8 da mañán en calquer parte do mundo están traballando as empresas e 3 días a semana pois non pasa nada porque vai un soplador, non? Pero bueno, non sei o caso seu, xa digo, en que zona de Santa Cristina é, e se hai un edificio grande, pois non tiña por que pasar eso, eu estudiaremos. O problema de Santa Cristina o soplador non pode barrerse con escoba, porque con toda esta mierda que dicía eu, que deixan as bolsas, que veñen as gaviotas e espican, espárcese todo polas zonas, debaixo dos coches, por sempre hai coches aparcados, e non hai forma de sacar a basura se non se pon o soplador. É que é un problema moi grande que están xenerando os mesmos veciños de Santa Cristina, parte dos veciños de Santa Cristina que incumplen a normativa co Concello de Oleiros. De todos modos, gracias pola súa chamada.
De nada, gracias.
Ata logo, bo día. Pois ata aquí chegou o programa, alcalde. Non sei se ten algo máis que comentar.
Podíamos hasta mañán, pero vamos deixarlo aquí.
Bueno, pois moitas grazas, como sempre, ao alcalde e como non a todos os que nos escoitan.
Bo día a todos.
Ata logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto no...